ตุสังหารหมู่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะในไนท์คลับเฮาส์ในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่คนส่วนใหญ่ติดตามอ่านข่าวผ่านทางหน้าเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ค่ะยกตัวอย่างภาพวิดีทัศน์ที่เสนอทาง Snapchat ที่คุณอแมนดาอาเวียที่อยู่ในไนท์คลับขณะนั้นสามารถจับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่นาทีแรกไว้ได้อย่างไม่ตั้งใจภาพวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ได้อัปโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์ทันทีและมีคนเข้าชมอย่างล้นหลามภายในเวลารวดเร็วก่อนหน้าที่สื่อมวลชนหลักๆในสหรัฐจะเริ่มรายงานข่าวเรื่องนี้เสียอีกค่ะบรรดานักวิจัยด้านสังคมชี้นะคะว่าในห้วงที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้คนทั่วไปหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้นในการติดตามข่าวสารในการแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์แสดงความเจ็บปวดสับสนความเศร้าโศกและแบ่งปันประสบการณ์ที่เลวร้ายของตนและยังใช้เป็นสื่อแสดงความเข้าอกเข้าใจให้กำลังใจกันและให้คำแนะนำแก่เพื่อนสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้อาจจะมีบทบาทในการดึงมวลชนให้สมานสามัคคีกันแต่ก็มีส่วนให้เกิดความแตกแยกได้เช่นกันในกรณีเหตุสังหารหมู่ในไนท์คลับแห่งนี้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ได้กลายเป็นสังเวียนของการโต้แย้งกันในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของใครภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายมุสลิมการควบคุมอาวุธปืนการเมืองระดับผู้นำประเทศและกลุ่มผู้เรียกร้องสิทธิคนรักเพศเดียวกันคุณโทมัสชามูโรพรีมิวสิกอาจารย์ด้านจิตวิทยาเชิงธุรกิจที่มหาวิทยาลัย University College London และมหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทช่วยเชื่อมโยงตัวเราเข้ากับคนอื่นๆอีกหลายล้านคนทั่วโลกรวมทั้งคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันเลยค่ะเขากล่าวว่าแม้ว่าการเชื่อมโยงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้อยู่ในรูปของดิจิทัลเป็นส่วนมากแต่จินตนาการของคนเราช่วยเอื้อให้คนเราสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแม้ว่าจะไม่รู้จักกันหรืออยู่กันคนละมุมโลกค่ะศาสตราจารย์ชาโมโรพรีมิวสิกกล่าวว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์อาจจะใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ภาพยนตร์เศร้าโศกเรื่องใดเรื่องหนึ่งและบรรดาผู้ใช้ที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนั้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้สึกในรูปแบบของความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่มแต่หากนำไปใช้มากเกินไปอาจมีผลให้อารมณ์ความรู้สึกหรือประเด็นต่างๆที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกลายเป็นเพียงแค่การโต้วาทีและการพูดคุยไร้สาระค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มความรู้สึกให้แก่ผู้ใช้ว่าได้อยู่กับเพื่อนจริงๆเหมือนนั่งอยู่ด้วยกันแม้ว่าจะไม่จริงค่ะแม้ความรู้สึกที่แสดงออกจะยังคงเดิมแต่สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงผู้รับในวงกว้างมากขึ้นจึงกลายเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันที่คนเราจะแสดงความรู้สึกต่อคนทั้งโลกผ่านสื่อประเภทนี้แทนที่จะเก็บเอาไว้ในใจเพียงคนเดียวค่ะทีมนักวิจัยยังกำลังศึกษาบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบกลุ่มสังคมที่มีความคิดเห็นเหมือนกันด้วยค่ะสร้างความรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้อย่างเต็มที่และอย่างสบายใจและยังสามารถปิดตัวไม่รับคนที่ความคิดเห็นต่างไปจากความเชื่อและความคิดเกี่ยวกับคุณค่าทางสังคมพื้นฐานของกลุ่มอีกด้วยคุณชาร์ลส์สไตน์ฟิลด์ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสื่อมวลชนและข้อมูลข่าวสารที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าบทบาทนี้เห็นได้ชัดมากหลังเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ออร์แลนโดค่ะเขากล่าวว่าบทสนทนาต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์มุ่งเชื่อมโยงคนที่มีความคิดและความเชื่อเหมือนกันดังนั้นจึงไม่เป็นผลดีในการไกล่เกลี่ยความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่เห็นต่างแต่กลับไปเพิ่มความแตกแยกมากขึ้นคุณโทมัสชาโมโรพรีมิวสิกผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาเชิงธุรกิจกล่าวว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่วงวิกฤตสร้างปัญหาสำคัญขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนำไปสู่การแสวงหาเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นของตนเองเท่านั้นเป็นการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะเขากล่าวว่าคนเราจะใส่ใจเป็นหลักกับคนอื่นที่ชอบในสิ่งที่ตนทำเท่านั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ทาง Facebook ทำการแก้ไขข่าวที่เผยแพร่ใน News Feed ของตนให้ส่งเสริมข่าวที่มีความคิดเห็นเชิงเสรีเพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่ของ Facebook น่าจะเป็นคนที่มีความคิดเห็นเชิงเสรีนิยมและเช่นเดียวกันค่ะคนเราชอบและมักจะร่วมนำความคิดเห็นหรือข้อความของคนอื่นที่ตนเองชอบใจไปเผยแพร่ต่อเพราะตรงกับความคิดเห็นของตนเองซึ่งสร้างให้เกิดวัฏจักรมืดและส่งเสริมให้คนมีความคิดเห็นที่แคบลงเขากล่าวว่าในสื่อสังคมออนไลน์คนเรามักจะมีแนวโน้มที่เชื่อว่าความคิดเห็นของตนเองเป็นความจริงเสมอเพราะผู้ใช้มีโอกาสเจอกับความคิดเห็นที่ตรงข้ามน้อยมากค่ะ างด้านคุณสไตฟิลศาสตราจารย์ทางด้านการสื่อสารมวลชนและข้อมูลข่าวสารชาวอเมริกันชี้ว่าความลำเอียงนี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆแล้วยังมีผลในการตัดสินใจว่าควรจะเลือกรับหรือแชร์ต่อข้อมูลจากใครหรือแหล่งข่าวใดอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันคนนี้เตือนว่ากลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นค่ะที่คนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับตัวคุณจะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับประเด็นสำคัญอาทิการควบคุมอาวุธปืนสิทธิการทำแท้งคนโยกย้ายถิ่นดังนั้นความคิดเห็นในประเด็นเหล่านี้จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นความคิดเห็นเพียงข้างเดียวที่เผยแพร่ภายในกลุ่มสังคมออนไลน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน